8. jul. Počinje 20. exit na Petrovaradinskoj tvrđavi. Exit festival u Novom Sadu počinje večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i trajaće sve do nedelje 11. jula. A čast da otvore feštu danas imaju popularni DJ izvođači Amel Lens, Snake i Ronnie Size na pozornici Main Stage uz domaću elektro-alternativnu rock grupu Bučka Sidi, hrvatske rock punkere Hladno pivo i pop trap zvezdu iz Bosne Senidah. Primetno je više turista u gradu, a pre svega posjetilaca ovog festivala koji u najveći grad Vojvodine stižu iz drugih delova Srbije, ali i zemalja regiona i čitavog sveta. Od danas pa sve do nedelje na Petrovaradinskoj tvrđavi nastupit će neka od najvećih svjetskih imena i sveta muzike, a očekuje se da na festivalu svakodnevno bude oko 40.000 posjetilaca. Ove godine najbrojnije će biti posjetioci iz Njemačke i Francuske. Ranijih godina to su bili gosti iz Velike Britanije, ali zbog njihovih specifičnih mjera to sada neće biti slučaj. Navela je PR festivala Milica Dragomirović.